Līdzšinējā Ukrainas prezidenta vēlēšanu kampaņa noteikti ieies vēsturē ar savu neprognozējamību, nenopietnību un brīžiem arī absurdumu. Likums nosaka, ka abiem prezidenta amata kandidātiem, kuri izcīnījuši visvairāk balsu pirmajā balsošanas kārtā, pašreizējiem prezidentam Petro Porošenko un pazīstamiem komiķim Vladimiram Zeļenskim, ir jāpiedalās televīzijas debatēs. Taču jau pašā sākumā Zeļenskis paziņoja, ka dotu priekšroku cita veida debatēm, piemēram, Olimpiskajā stadionā. Petro Porošenko šo piedāvājumu pieņēma, taču abiem kandidātiem tā arī neizdevās vienoties par debašu norises laiku. Porošenko par debašu laiku izvēlējās 14. aprīli, un šodien Olimpiskajā stadionā Kīvā bija sapulcējies liels skaits prezidenta atbalstītāju. Atsevišķi ukraiņu mediji gan ziņo, ka uz šo pasākumu esot pēc sarakstiem vesti budžeta iestādēs strādājošie, taču šādā informācija oficiāli apstiprinājuma gan nav. Sākotnēji Porošenko uzrunāja savus atbalstītājus no pie stadiona uzceltās skatuves, pēc tam dodoties uz paredzēto debašu vietu. Taču, tā kā Vladimirs Zeļenskis uz šo tikšanos ieradies nebija, Porošenko izmanto iespēju atbildēt uz žurnālistu uzdotajiem jautājumiem. Šīs tikšanās laikā Petro Porošenko vēlreiz aicināja savu konkurentu rīt ierasties uz raidījumu Vārdu brīvība televīzijas kanālā ICTV. Porošenko norādījis, ka viņam nepatīk priekšvēlēšana kampaņas pārvēršanās par mēmo kino, kad kandidāts brīžiem parādās uz ekrāna, bet neko nerunā. Daudziem vēlētājiem tas esot vienkārši turpinājums filmai Tautas kalps, kurā tēlo Zeļenskis, taču patiesībā runa ir par Ukrainas prezidenta ievēlēšanu. Prezidents norādījis, ka viņam nepatīk Zeļenskim paustais atbalsts no bijušā Ukrainas prezidenta Viktorija Janukoviča un ekspremjera Nikolaja Azārova puses. Zeļenskim atbalstu pauduši arī Krievijas politiķi Vladimirs Žirinovskis un Genādijs Zjuganovs, taču, kā norāda Porošenko, skaidrojumu par to varot sniegt tikai pats Vladimirs Zeļenskis. Porošenko arī solīs darīt visu iespējamo, lai debats ar Vladimiru Zeļenski tomēr notiktu likumā noteiktajā laikā. 18. aprīlī sabiedriskās televīzijas studijā. Tieši šajā datumā, stundu pirms paredzētā debašu sākuma, pats Zeļenskis ir solījis ierasties Olimpiskajā stadionā, jo citu laiku viņš nevarot izbrīvēt. Tāpat izskanēs piedāvājums debats sarīkot kā video konferenci. Porošenko jau paziņojis, ka ir gatavs debatēm jebkurā dienā, rīt, parīt vai kādā citā dienā, galvenais, lai šādas debats nepārkāp likumu. Ukrainas prezidenta vēlēšanas notiks nākamās nedēļas beigās un sagaidāms, ka pēdējā aģitācijas nedēļa varētu izcelties ar jauniem provokatīviem plakātiem un videoklipiem no abu kandidātu puses. Taču iekšlietu ministri ir aicinājusi gan Zeļenska, gan Porošenko vēlēšanu štābus atturēties no šādām provokācijām, lai vēl vairāk nesašūpot situāciju valstī. Tikmēr jaunākās sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka nedēļa pirms balsojuma pārliecinošs līderis ir Vladimirs Zeļenskis, par kuru būtu gatavi balsot vairāk nekā 50% vēlētāju, kamēr Petro Porošenko pārvēlēšanu atbalsta vien nedaudz vairāk kā 20% ukraiņu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.